21-ші басы. Исхак пайғамбар туады. Раби сөз бергенінде Сараға яқшылық етті. Раби өзінің вадесін толтырды. Сара ауыр аяқлы болды. Им Алла белгілеген заманда қартайған Ибрагимге ұл тапты. Ибрагим Сара ұлына Исхак деген атты берді. Әсерізінші күн Алла бұйырғандай етіп оны сүннетледі. Исхак туғанда Ибрагимге 100 жыл толған еді. Сара күлкілі зат етті менімен Алла. Кім менім ақымда естсе, сол күлейік, деді. Ем қосты. Кім айтар енді? Ибрагимге, Сара баласын емшегімен емізлендірейік, деп. Ама міне, өзім қартайғанда, мен оға ұл таптым. Хаджар мен Исмаил куаланды. Бала өсті. Оны емшектен айырған күн, Ибрагим үйкон той етті. Ибрагимның Хаджардан ұлы Исмаил Исхакты масқаралағанын көріп, Сара Ибрагимге «Сосы таукеді ұлыман бірге ку. Оның ұлы менім ұлым Исхакпан барабар асабан болмая» деді. Сосы сөзлер Ибрагимді қайғыртты. Неге десе Исмаил да оның ұлы еді. Тек Алла оға айтты. Бала, ем тауке ақында қайғырма. Сара қалай айта болсам, солай ет. Неге десе, сенің руың Исхак арқалы бардырлаяқ. Ама, таукедің ұлы да сенің балаң. Сөйтіп, оннан да мен үйкон халқ яратаяқпын. Ертесі күн Ибрагим Хаджарға өтпок емторсықта су берді. Арқасына салды. Ұлыман кетпеге дұйырды. Хаджар кетті, Эмбеерше шөлінде адасты. Торсықта су таусылды. Хаджар ұлын көгімліктің салқынлығында қалдырды. Өзі ерекке ұлының қалай өлгонын көрмейік болып, оқ құшқан әреклікке кетіп болтырды, имқаты илап баслады. Ама Алла оны ұлының ауазын істі. Алладың малигі көктен Хаджарға, «Саға не болғанды, Хаджар? Корпа!» Алла ұлының дауысын есіткен, «Тұр, бар ұлыңа, ал оны қолыңа, мен оннан ұлы халқ яратаяқпан». Алла Хаджардың көзерін ашты. Хаджар күйі көрді. Ол барды, торсықты суға толтырды, ем ұлына су ішірді. Алла оның ұлынан разы еді. Яз өсті, шүрде орынбасты, ем оқ қатушы болды. Ол Паран шүрінде яшады, пішесін Мысырдан анасы әкелді. Ибрагим пайғамбардың Авимелекпен антласуы. Сол заманда Авимелек әскерінің басшысы Пиколман келіп Ибрагимге айтты. «Сен не зат етсенде, Алла саға ярдам етеді. Соны үшін Алла атыман маа ант ет. Не мені, не балаларымды, не де ұнықларымды сатпаспан» деп. «Мен саға қалай игілік еткен болсам, сен де маға, ем сені құшағына алған кралға игілік етерсің. Мен сондай сөз беремен», деді Ибрагим. Соң Авимелекке әдемлері оннан тартып алған пүйі арқында шағынды. «Мен білмеймен оны кім еткенін», деді Авимелек. «Сен маға бір затта айтпағансың, мен бірінші кере естемен». İbrahim Alimelek'ke koylar, eşkiler, sıyırlar sağaladı. Emolar ekeu antlastılar. İbrahim koylardan 7 ırhaşı kozı ayırdı. Avimelek soradı, amına 7 kozıdı, nige ayırdım? Olardı, sen kabul etip al. Sosu küyüdü, men kazraman, sol zattın belgisi bu kozılar, dep anlattı İbrahim. Olar bir-birine ant etken zamanman alıp, bu yerdin atı Beersheva. İbrahim men Beersheva'da antlasudu berkitip, Avimelek Emon'un asker başısı Pikol, Pilist yerine kaytıp geldiler. İbrahim Beersheva'da yoğun oturttı, Emson'da Rabbi'ye, daimlı Allah'a sejde kıldı. Ondan son İbrahim Pilist yerinde köp yıllar yaşadı.